This is the Boiling Session podcast from the creators of Boiling Waters. Level up, ninjas. It's time to wire your up.
Yeah, nangyari to 3 years ago pa.
3 years?
Hindi nakilala ako pero... Yeah, actually, NGSB ako. Never pa ako nagkaroon ng relationship talaga. And that time, 3 years ago, nakita ko yung mga friend ko na gumagamit ng SB dating app. And ako parang na-curious lang din ako.
Okay.
Actually, di naman ako ano dun. Wala naman sa akin yun. But ginawa nila yung account ko. Try ko daw para for experience.
Oh.
Then, yeah. Ginawa nila ako ng account that time. Then, may nakilala akong isang girl dun. Actually, siya yung una ko nakilala. But, yeah. Di naman siya lagi nagre-reply din. Tapos, parang ano, nag-uusap kami pero hindi lagi. On off, parang gano'n. And, hinayahan ko lang naman kasi first time ko lang naman din. May iba din ako nahanap doon. Kaso may na-realize lang ako sa mga dating app that
time. Mo.
Temporary lang. Temporary lang yung mga tao doon. Walang nagtatagay.
Nandali ka doon ah.
Dinelete. Kaya after that, dinelete ko din. Di na ako nag-SB dating simula noon. But that girl, nagpatuloy yung usap namin. Tumagal siya ng on-off to ah. Like, di naman araw-araw. But nagugustuhan ko na rin yung girl kasi maayos naman siya.
Paano kayo mag-usap? Every other year? Every other year ang ano nyo? Interaction nyo?
Parang like a day, minsan a week.
Ah, a day.
Kamusta? Ganun. Okay lang naman din sa akin kasi parang di naman, wala naman kami that time. Pero parang nade-develop yung feeling.
Chisbred, we're curious. Paano ka ba mag-reply? Kunyari, ano ba mga sinasabi nyo? And how do you respond?
Medical ano kasi siya. Medical, sa medical field.
Anong full name nito ni girl? Anong full name?
Bawal.
Joke lang.
Pero yun, like, siyempre, tatanong sa school, time, kamusta ka na, ganyan. Then yun, nagkikwentuhan na. Okay naman, may laman naman. But after nung 8 months, mga 6 or 7 months yata yun. Siyempre parang wala nang patutunguhan kung gano'n, di ba? Nag-confess ako ng feeling.
8 months na kayong gano'n.
Kasi nakabidyo ko. Nag-confess ako ng feeling. Nang nararamdaman.
Ano? Paano pagka-deliver
mo? Paano magsabi, mag-confess ng feelings ang isang NGSB cheesebread?
Actually, yun nga. Pagkakasabi ko na I know medyo di pa tayo nakikita. Di pa natin, alam ko na kahit na nag-uusap tayo, may mga bagay na hindi pa tayo kilala isa't isa. Like, parang na totally nakilala natin isa't isa. But meron akong na-feel talaga na alam kong totoo.
Sinasabi mo.
Based in instinct kasi, like, di mo pwedeng sabihin na because of ganto. Like, parang simula pa lang nung una, may something na ako na-feel. Then gusto ko siyang i-push. Sabi ko, okay lang na i-push ko kita.
Push ko kita.
Hindi ba palpitate lang yan? Nararamdaman mo? Ano? Chisbred?
That time, hindi. Alam ko yung sarili ko kasi, alam mo yun, may mga girl naman din umaano sa akin. But,
umaano sa'yo?
Yun, okay.
Anong umaano? Linawin mo nga?
Patingin naman ang kartada ni Chisbred. Mukhang habulin rin to eh. Boses pa lang.
It's like parang, di naman ako napufall kagad sa isang girl. Kinikilala ko talaga. And that point, parang nakuha niya lahat yung mga standard na na-meet niya lahat kahit na hindi pa kami nakikita. Parang may something talaga.
Something siya?
Di yun, nag-push
siya. Kinakabahan kami doon sa may something siya. Paano pa rin ba na-hit yung sweet spot mo, Chisbred? Paano ba napapakilig si Chisbred? Ano bang ginagawa nito ni... Ano bang nickname niya? Anong pwede natin itawag sa kanya?
Ano ba?
Itago na sa pangalang...
Kayo na po wag
Brando.
Chisbred ka si Pudding.
Si Pudding.
Pudding.
Oh, yeah.
Paano
yeah,
ba pinapakilig ni Pudding? Ano bang sinasabi? Anong ginagawa ni Pudding kay Chisbred?
Actually, paano ba? The way na... Wala naman eh. Like parang na-feel ko lang.
Wala naman pala eh.
Habang kausap
sabi
ko siya.
Sabi ka naman, kinikilig ka na. Wala pang ginagawa sa'yo ha.
Alam mo, hindi niya naman kailangan may sabihin or may gawin para kiligin na ako. It's like yung presence niya lang.
Low-hanging fruit mo naman.
Ang dali mong pitasin ha. Chisbred ha. Chisbred, kunting ano naman.
Sorry na.
Kunting ka.
Hindi, parang naging marupok din ako sa kanya. Aminado naman ako. V1.
Oh, ayo, taas mo na konti mga ano.
Laban tayo, cheese bread. Tayo, lalaki tayo.
May pagka-gentle talaga.
Oh, okay, okay.
Okay, sige, sige. Tuloy.
Yun, after nun, may sinabi siya na parang masyado pa daw maaga.
Anong oras na ba nun? Yung sinabi niya?
Wala. Hindi, ano, yung date. I mean, yung kasi parang...
Friends like, pa lang kayo eh.
7 months pa lang ako. Parang masyadong maagat. Oh, di pa kayo nakikita, i-focus yung naagat.
Totoo.
And super, pag gano'n, wala naman ako magagawa. Like parang kailangan mo na lang i-respect kung ano yung sinabi ng girl.
Maaga ka nag-confess.
Then yun, tinanggap ko naman. But after nun, naging cold siya. Hindi na siya masyadong.
Ay, so yun na naging ano nyo, parang plot twist. Nung nag-confess ka na ng feelings. Ay,
hindi pa yun, mahaba pa.
Oh, sige.
Yung nangyari pa nun after. I mean, hindi pa to. Kumbaga simula pa lang talaga. After nun, hindi kami masyado nag-uusap na, naging cold na, and tinanggap ko na lang din. Pero deep inside, medyo nasaktan din naman ako.
Ouch.
Pero yeah, kailangan natin tanggapin.
Mm-hmm.
Then, siyempre, mga ilang months din, siyempre parang reach out ulit siya, kinamusta ako.
Anong interval bago mo siya kinausap? Ilang months?
Mga 5 months, ganun. Mga 6 months, yan, mga ganun. Then after nun parang yun, nagkausap kami. Then may nakwento siya na boy din na parang sinaktan siya. Eh, ito pa, ala, no. Taga sa amin din yung boy.
Malapit
lang sa amin.
Taga street nyo?
Yeah, parang same town lang. Kasi malayo talaga siya.
Sa may town mo ulit? Pampanga, no?
Oh, Pampanga. Saan nga yung street?
Pampanga. Saan sa Pampanga?
Anong
Riot?
Dulo kami.
Address?
Hindi. Hindi sa Riot. Dulo kami.
Dulo.
Pabataan na.
Pabataan.
Ano yung actual street? Yeah. Ano? Cheese bread?
Lubao na lang.
Lubao.
Pabataan. Oh, yan. Ayun na. Okay na yun.
Okay.
Hindi yun. Parang, that time parang nagpento siya na parang yun nga. Yung guy na yun, sinaktan din siya. Parang gano'n. That time parang sabay pala. Alam yun, nag-confess ako ng feeling. Parang dati, parang chef ninayagan, tapos ako hindi. Pero sa akin, siya nakikwento na parang sinaktan siya.
Ay, wow.
So, pinagsasabay kayo, may sabay na naniligaw sa kanya.
Ay, di pinagsabay, di naman kasi ako pinayagan.
Oo, tama. Yung isa pinayagan.
So, parang ganito. Ikaw, yung ginagawang human diary, yung isa pinayagan manligaw, parang ganon.
Saan hindi pinayagan? Hindi, parang hindi mo ba nakita yun na parang consolation prize yun?
Oo.
Okay, hindi kita paniligawin, pero pwede ba kitang gawing human diary ko? At least, parang pag may problema ako, ganun, no?
Hindi na kasi kami nag-usap na nung, ano, I mean, nung pagkatapos na lang, like, tapos na nangyari na lahat. Then, doon na lang siya nag-usap. Then, okay lang naman yun, kasi tapos na eh. And, siyempre, that time, parang hindi na yung parang strong yung feeling. Kasi hindi naman kayo nag-uusap araw-araw.
Yeah,
diba?
Nabawasan, nag-mellow
like, parang
na.
Parang friends lang. Then, after nun, siyempre, parang...
So, ano ka na lang? Hindi ka na human diary. Baka, ano, human scratch paper lang.
No ba yan, cheese bread?
And gusto ko pa rin siya nun. Ayun yung problema.
Until now?
Gusto ko pa rin siya.
Talagang si cheese bread. Luhangin fruit nga eh.
Tibayan mo, cheese bread.
Actually, mas grabe pa nga yun. That time, siguro, mga last year ba yun? Kasi 3 years ago nung nakilala ko siya. Then, yun nga. Tapos, after nun, yun, sabi ko, kailangan ko din ulit may gawin na parang something na, alam mo yun, parang...
Para?
Siguro baka this time maging ready na ulit siya. Kasi that time parang ilang months pa lang. Ito, ilang months na ulit nadagdagan.
Hindi kita, alam mo, hindi rin talaga siya ready. Ready siya sa kabila eh, sa isa.
Ilan taon na ba? Ano, cheese bread? Ilan taon na to si?
Same
Pudding.
Actually,
23
same
din.
Age same age lang.
23. Yeah.
Then yun, that time parang... sabi ko sarili ko nung yung kasi
tanong ni Sharon ano cheese bread nakita na ba kayo in person? Yeah. Tanong ni Sharon
ito na nagbalak ako kasi yung friend
nagbalak
ko
daw siya na, Sharon
parang na-inspired ako sa friend ko na nakilala niya sa FB dating app pinuntahin niya kahit na taga Baguio pa ilang
ikaw lang naman lapit mo
ayan na naman
ayun ang sinasabi ni Bitcoin. Hindi ba ikaw yung sinasabi ni Bit? Hindi kaya yung pinuntahan ni Pudding yung kaibigan
yung
ni Bitcoin?
May isa akong kaibigan kasi
ayan makinig ka cheese bread
yung isa kong friend dinadayo niya sa Baguio yung guy na wala naman sila Pero patay na patay siya doon.
Patay na patay.
Kita-kita siya sa Camchan, sa Burnham. Yan dahil niya. Friends lang yun, ha?
Friends lang yun.
Friends lang yun.
Nag-i-effort.
Baka yun nga yun, yung friend ko yun.
Ah, hindi. Bigyan mo ako ng clue.
Oh, bigyan mo medyo baka iisa.
Medyo chubby ba yun?
yung girl, medyo chubby, pero yung guy hindi.
Yung girl, tama, yung girl, medyo chubby eh.
Oh.
Let na mundo.
Pa kaibigan ko pa. Kaibigan pa kayo nito ni B2? Cheesebread?
Hindi naman. Baka ano lang.
Magkataon lang?
Clone.
Magkataon lang. Nagbalak ako.
Okay.
And that time, sinabi ko sa kanya na at least this time parang di na ilang months lang. Like 1 year na rin na magkakilala tayo. But hindi ko pa subukan.
Sige.
Hindi yun.
Subukan mo.
Sinubukan ko if okay lang ba. At the same time, sinabi ko rin na parang if okay lang ba na i-push ko siya. Then parang sabi niya hindi pa siya ready, which is nirespect ko naman.
Kasi for the second time?
Parang graduating na kasi din kami that time. And parang, alam mo yun, medyo busy din. Sana siya nag-ano siya sa board exam.
Okay.
Ako naman parang graduating din. And respeto kasi pag sinabi ng girl na hindi ready. Kaya tanggap ko talaga. So,
gusto ba mo makausap si Pudding? By the way, mga kaktos, nasa backstage si Pudding. Papakausap natin kay Cheesebread. Okay lang sa'yo, Cheesebread?
Ano mo, Cheesebread? Nagsasabi siyang di siya ready magpaligaw. Sa isa, nagpaligaw.
Continue.
Sabi niya, respect lang. Hashtag respect.
Study first.
Study first lang, ha?
Pero nagpaligaw.
Medyo yun lang nakuha kong pattern dito sa usapan natin.
Ano ba yan? Cheesebread.
Hindi ready, study first, respect, hashtag, respect.
Tapos biglang dumadayo sa Baguio.
Biglang may dinadayo sa Baguio yung lalaki.
Oh my goodness.
Pero di siya taga Baguio.
Ayun na nga, dinadayo nga eh.
Bataan, tapos Baguio. Habi. Effort.
Pero yun nga, nangyari ganito. Siyempre ako yung type ng guy na hindi naman ako palalabas ng bahay.
Ah,
yung mga parents,
introvert ka ba?
Like, pag lumabas ka ng bahay,
introvert lang.
Hindi naman. Hindi like, naman. Parang taong bahay lang din talaga ako. Hindi talaga ako dumalayo.
Hindi ka naman nananapak ng mga dumadaan, ano? Cheesebread. Hindi naman ganang klaseng tambay. Okay, good to know.
Like, nagplano ako na puntahan siya. Siyempre, di ko lang kung paano pupunta doon. Nagtanong-tanong ako, ganyan-ganyan.
Kala ko tiga street nila.
Ay, hindi. Yung guy na nakilala niya rin, siguro, safety dating.
Ah, sige.
What do you mean, pupuntahan niya? Pupuntahan mo?
Ako pupunta. Like, nagplano ako. Tinanong ko yung saan pupunta. Like, nagpaalam na rin ako sa parents ko. Nagulat nga sila sa akin.
But na pupuntahan yung guy?
Yung girl? Pupuntahan ko yung girl.
Ah, na tiga dyan like, lang parang, sa street nyo? Di ba sabi mo tiga dyan lang sa street nyo?
Malayo siya. Hindi.
Ah, medyo malayo siya. Okay.
Malayo talaga.
Okay.
Like, that type pupuntahan ko na, siyempre, nagplano din ako. Nagparam din ako sa parents ko. And, but, alam mo yun, okay na eh. Planado na lahat. Nagpaalam na ako, okay na.
Kumuha ka na ang alawan sa parents mo.
Ma!
Uy, hindi tayo.
Pwede naman, oh. May pupuntahan ako, ma.
Sabi, kala ko hindi ako papayagan. Hindi naman ako.
Binigyan ka naman ng alawan sa papunta doon sa girl.
Hindi, yung problema kasi yung girl, bigla na lang naging cold that time.
Naging
bigla
cold?
Na lang, parang nag-usok.
Kainita lang, summer.
Like, nagtampo ako noon, like parang planado na lahat, okay na.
Nakahingi ka na ng allowance.
Nakahingi ka ng allowance.
So yun. Pero ako yun, hindi ko allow.
Good to know. Saan galing ang pera mo?
Actually, parang self-ano lang din. May parang discarded.
Discarded. Okay.
Hindi yun. Parang that time, parang sobrang nagtampo ako. Sinabi ko sa akin, nagtampo ako, ganyan-ganyan.
Paano ako magtampo? Bihira kasi ako may kaibigang lalaki nagtatampo.
Madalas, di lang sasalita yan.
Hindi yun. Parang nagalit din ako. In-unfriend ko siya noon.
Oh my goodness.
As in, wala na.
So, paano yun sa ano nyo? Sa chat group nyo, GC nyo, pinayitan mo yung nickname niya, binura mo ng team, paano?
Hindi, wala kami yung GC talaga.
Wala. Di ba mayroon yan? Pwede mong palitan yung team, yung nickname niya.
Pwede.
Wala kayong ganun.
Tapos fast forward na.
Okay.
This year, ito na. I mean, last year, bandang November yata, yun yung pumasa siya. Then nakita ko dun sa mga list na pumasa siya dun sa ano. Alam mo, kahit naman sa My Love at that time, parang, di ko naman, parang, kina-congratulate ko siya. Tapos, nalaman niya pala na in-unfriend ko siya, ba't ko daw siya in-unfriend? Tapos, sinabi ko dahil nga ganun, nagtampo ako, tapos yun, nag-sorry siya. Then yun, parang for me, that time, parang, alam mo yung pagpunta ko sa lugar na yun, nag-manifest siya na parang gusto kong pumunta talaga sa lugar na yun.
Nag-manifest.
Dun sa, yun, by the way, sasabihin ko na ako sa inyo, banda ka ba na to, yun. Nueva Ecija. So, yeah.
Nueva Ecija.
Nag-manifest siya sa akin na parang gusto kong pumunta. Din yun, parang,
ano ka ba natuwan ako ah?
Bandang dyan.
Paano ba nag-manifest?
Kilala ko siguro yan.
Di, para kasing, alam mo yun, like, nananaginip ako, pupunta ako dun.
Init-init sa kabanatuan, pare.
May init din dito. Pupuntahan ko siya noon, January dapat. Tapos sabi ko, nagtanong ulit ako, kung pwede ba manligaw.
Ayan na naman. Pwede ba manligaw? Ano sabi? Anong hashtag ang ginamit sa'yo? Hashtag, ano?
Yun, pinayagan na ako.
Ayun.
Pinayagan ko na.
Final. Third time. For the third time.
Pangatlong subok.
Pinayagan ako. Kaso bigla siyang ano, biglang naging cold ulit. Pupunta na sana ako na naging cold ulit. Biglang ginawa ulit ako. Tapos yun. Nagtampo din ulit naman ako.
Nagtampo ka na naman ulit.
Kaso parang sa akin, pero di na ako nag-expect talaga kasi nangyari na ng ilang beses. Di ba? Tapos, after nun, nag-explain siya na parang yung busy din sa work. Like, kakagraduate niya, naghahanap pa namang work. Para kaya din niya na ako nakakausap. Eh, sige, oo, sige. Parang, intindihin na lang talaga. Intindi ko na lang. But, ito na. Alam ko, Holy Week. Mag-Holy Week na nun. Parang imposible ko maging busy ng Holy Week, di ba? Like, lahat,
stop. Yeah, alam.
Naglakas love ako.
Eh, kung nagpipinitensya siya sa kabanatuan, busy yun.
Sabi ko that type, sabi ko. Yun nga, sinabi ko, parang pudig, sabi ko.
Si pudig, si pudig. Hindi ka pa madulas.
Sabi ko, parang sa akin, parang naging fulfillment ko na makapunta ko dyan. Kasi ilang beses ko na sinubukan, di natutuloy.
Mm-hmm.
Parang, alam mo, parang yung nangyari, di na ako nag-expect. Pero gusto ko pumunta dyan for me. At parang sa akin na lang yun. Kasi napapanaginipan ko na napupunta ko sa lugar na yun. Parang pupuntahan kita. Parang naging fulfillment siya sa akin.
Mm.
Then yun, nagpaalam ulit ako sa parents ko. Inano ko na.
Ba, puto ka ba na tuwan? Pengen 2K.
di naman. Nag-work na tayo nun. So,
okay, okay. Anong work mo nga pala? Ano, cheese bread?
Auditory ako sa isang company.
Kita mo nga naman, oh, mga cactus dyan na nakikinig, yung mga nasa live, oh. Isang auditor, NGSB, si Cheese Bread. Continue.
Hindi, di yun, nangyari. Yun nga, naglakas ako ng loob. Abang lumalapit yung day na ano, na, kasi Holy Week sinadya ko eh. Easter Sunday yun. Abang lumalapit yung day, nakabahan na ako kasi what if din na matuloy, what if. Kasi parang sobrang invest na ako dun sa ano, dun sa pupunta ako sa lugar na yun. Parang naging fulfillment siya sa akin. But natuloy siya. Nung Easter Sunday, pumunta ako madaling araw. Uyan ako nun ah.
Wow.
Almost apat na oras yung biyahe, grabe. Apat na oras yung
biyahe. Nagbas ka lang?
Pinantahan ko siya.
O nang motor ka?
Nagbas lang ako. Ito pa, di pa ako nakapunta dun. Siyempre for ang first time pa lang nakapunta dun talagang. Yun nga, nakita kami. And alam mo yun, parang sa, parang for me, parang sobrang saya yung mangyayari, ganyan, ganyan. Ay, yung expectation ko.
No, and no, wait lang. Pang ilang beses yung pagkikita to?
Isang beses lang.
Ah, ako nga pala. Ito, first time niya.
First time
magkikita from BW. From dating app.
Yeah. Di, parang sabi ko, ito na, makikita na kami, makikita na kami.
Ayun na.
Ito na.
Sa totoo lang, yung nangyari, parang na-exceed niya yung expectation.
O ba? May plot twist pala ito. What happened?
Sobrang saya. Like, binigyan niya ako ng cheese bread that time.
Oo, kaya pala cheese bread ang name mo. So finally, cheese bread ha. Finally, kinita ka niya. Pagbaba mo ng bus, saan kayo nagkita?
Sa SM.
SM ka ba natuan?
SM ka ba natuan?
Let lang.
Tapos nagkita kayo, nagpakita siya, binigyan ka ng
cheese bread. Wala akong dala sa kanya. Sabi ko, nahiya ako. Wala akong dala.
Nahiya ka kasi binigyan ka niya ng cheese bread?
Oo, kasi ako wala akong dala. Wala akong pasalubong. Dapat nagpasalubong. Di yun, parang yun, kumain kami.
Saan ka kumain? Mga kaktus, makinig kayo. Pag first time nagkita, dito kumakain ang NGSB.
Sa lama, niya, kumain sa lamarang yan.
Actually,
dito niya niyaya.
Actually, nagmamadali kami nun.
Saan kayo kumain?
Actually, nagmamadali kami nun. Sa food court lang kami. Okay. Kasi
madaling
isipin mo.
Okay na yan, okay na.
Food court lang. Kasi actually, alam mo yun, B2A. Pumunta ako doon ng mabandang 6, 5. Ay, 5 ako manok. So, mga 6 ako nakasakay. Dumating ako doon, mabandang 10 or 11 yata.
Tahali.
Yung last trip ng bus, mga 3. So, parang ang bilis masyado.
Anong ginawa?
Hindi naman ako pwede mag... Yun, parang masyado naging mabilis yung apat na oras.
Ah, pwede na. Nagkubaw ka sana. Wala namang ano yun, limit yun.
Like, nagsimba kami. And that time, parang di na namin di na namin nasimulan yung simba kasi matagal eh. Kasi maubos yung oras namin.
Sana pinagmadali mo yun si ano?
Storbo pa yung sermon.
Oo.
Tapos yun, punta kami sa Freedom Park. Doon kami nagtagal and doon kami nagkausap ng matagal.
Sa Freedom Park pa kayo po. Pwesto. Alam ko yun.
Then parang...
Ano daw, mapanghiba doon dito? Sa Freedom Park.
Hindi, okay naman. Mainit niya.
Mainit sa kaba na to.
Mainit lang. Kaso parang na-realize ko na totoo yung nag-feel ko talaga na di ako parang delulo lang na parang may nararamdaman lang.
Okay.
Pero hindi. Nung nakita ko siya, totoo.
Sino yung kamukhang artista ni Pudding Cheese Bread para sa'yo? Mapa-artista, K-pop, Bollywood, pwede na. Sino kamukha?
Mas maganda pa nga siya doon sa crush ko na artist.
Sinong kamukha? Sino kamukha? Kamukha ni Pudding si...
Wala.
Yung pinaka-close.
Siguro...
Katrin? Nakabanatuan si Katrin Bernardo. Eh.
Sino?
Siguro ano, pawing niya din si Julia.
Julia? Clarete?
Pero...
Sino?
Hindi, Barreto.
Barreto?
Julia Barreto.
Barreto.
Julia Barreto ng kabanatuan.
Yun o. Tama nga naman.
Grabe. Eh, di niya nung kamukha. Grabe naman. Pero kung minaisip ako, siya yung pinakamalapit.
Hawig lang.
Okay.
Pero
okay.
Yun nga, nangyari, like, nagpausap kami. That time, parang...
Ano ba nag-usapan niyo?
Gusto pabaghalin yung oras. Lahat.
Ano na, alas dos na.
Tanghaling ka. Tapat?
Tanghaling ka. Tapat na.
Ang bilis na nangyari.
Hindi ba pinagpawisan kilikili nyo pareho dun pawis sa Freedom yun. Park?
Uy, grabe nga. Nung umupo ako dun sa ano.
Ano?
Feel ko, baka magtatayo.
Mainit, diba?
Kasi mainit.
Hindi kasi pumesa sa malamig-lamig sa SM. Dami namang kainan na malamig dun eh.
Pero iba din kasi kapag napunta mo yung lugar na, alam mo, yung first time mo lang din napuntahan. Ayaw ko na yung parang puro SM na lang.
Point ka dun.
Okay. Ano na pag-usapan nyo?
Yun nga, about din sa life, yun nga, anong nangyari na sa amin. Kasi simula ng 3 years ago, ang dami na nangyari. Abis sa mga pangyayari na, like, nag-aral lang kami, ngayon, i-work na rin kami, siya nakapasa na.
Wow.
And kaya ako sa kanya, parang sobrang naano siya. And yun nga, darating na sa point na parang nagpamadali din ako kasi last trip, alas stress. And that time parang, alam mo yun, ang saya. Kasi yung pagkausap ko siya na medyo cold sa chat.
Pero pag sa personal, hindi. No?
Talagang,
pag kinakausap mo siya, nag-i-smile.
Oh yeah.
Tapos tumitingin sa'yo. Pero may eye contact.
Oh, ako nga hindi makatingin.
Hindi ka makatingin.
Sabi dito ni Sharon, pero, ano, cheese bread. Ay, halatang kinikilig po si cheese bread. Ba't parang nakakilig pag lalaki nagkukwento ng love life?
Mamaya tingnan natin kung
gigilig. Okay.
May plot twist pa ito.
Plot twist na makakapit na naman tayo nito.
Continue.
Okay, ito. Alas dos na. Ano nangyari? Alas dos.
Battery ka ng araw. Nag-uusap kayo.
Alis na nga.
Palis ka na.
Sobrang saya.
Malapit lang na may terminal doon ah. Hindi nila kayo sa terminal nag-uusap.
Kabisado ni Bito.
Habang naghihintay ka ng bus. Oh, lagi rin ako dyan eh.
Ano, tsaka maraming tao kasi Easter Sunday noon, pauwian na yung mga na.
May ex ka ba sa kabanatuan, Bito?
Hindi, doon kami tumatambay ng mga pinsan ko. may mga bar dyan, kainan.
Yan, malapit dati, ba yung sa Pangasinan, Nueva Ecija?
Ibang ano naman to, Nueva Ecija.
Malapit sa Nueva Ecija. Continue.
Yun nga. that time parang panaginip lang lahat ng nangyari. Kasi dati naman. Parang pinapangarap ko lang na makapunta doon sa lugar na yan, makita yung tao yan. Pero yung nangyari na.
Kamukha like, ni parang, Julia yun, parang, Barreto.
Pero parang ano, talagang panaginip lang lahat. Di ko makapaniwala nangyari sa akin yun, na parang kahapon nga lang siya nangyari. And yeah.
Kahapon time, parang, lang?
Lalo na. Hindi, it's just parang Sunday kahapon, siya nangyari.
Parang kahapon lang.
Parang kahapon lang.
Oh, okay, okay.
Ganun yung tama sa kanya. Bumagal yung oras niya.
Time space warp ngayon din.
Kala ko ando lang pero totoo pala yung ganun na pag na-inlove ko
talaga. In-love na agad?
Yan, siyempre. Kainita
eh.
Kainitan, di ba? 2:30, nag-usap kayo.
Oh.
Oh, nag-usap kayo about sa buhay, sa nangyari sa mga kwento nyo in the past. Oh, anong interesting na sa napunta yung usapan bago ako umalis?
Pagka ano na sa bus, like papasok na ako sa bus, hinila niya ako.
Hinila ka pa?
Kamay ko.
Ayan, wow.
Hinila.
Sabi niya, wag ko muna papasok. Tapos tumingin siya sa mata ko.
Oh, ayaw ka mo.
Parang naluluha.
Naluluha pa? Hindi kaya may sore eyes itong ano? Si Pudding?
Hindi ako, that time parang naiiyak na rin ako. Parang ayaw kong umalis kasi parang hinila niya ako.
Hinila ka?
Kung nandun ako, kung nakikita kayong dalawa, hampasin ko kayong dalawa eh.
Wag ka muna umalis.
Papasok na ako. Then, yun nga. Kaso, alam mo naman, mapupuno na last trip na yun.
Oo, wala kang masasakyan.
Then, alam mo yun, di ko na gusto ko siyang yakapin that time. Di ko, wag muna kasi di pa ano. Hindi, alam mo yun, parang ayaw ko maging masyadong madrama yung pangyayari. Yung,
then, oh. Hindi pa ba?
Parting way. Nagkataka na nga kayo sa bus eh.
Oo, oo.
Iniwasan ko maging madrama kasi kapag ganun, parang ayun ni huli. Pero bahala ko pa talaga kung
bumalik. Ka,
oo.
Oo, babalikan ko siya.
Pag hindi dumadalaw isa, bumalik ka.
Then yun, tumakayin ako sa bus. Tapos nag-chat sa akin, niloloko daw siya ng mga conductor na tuwing Halloween na lang daw ako uuwi. O kaya baka meron daw ako makasakay na ano.
Okay, doon naman ako doktor.
Di parang ako nalungkot lang din ako na but if ito lang ay huli, pero di ko papayag sabi.
Ay, tayo lang, tayo lang. Ito nangyari to nung hinata ka niya palabas sa bus, di ba? So, nandun ka pala sa labas. Sa labas ka pa rin. Napupuno na yung bus ngayon. No? Ano nangyari?
Baka tumayo ako ang layo ng yun, nag-chat ako sa kanya.
Tapos, and then, sumakay ka pa rin. Umuwi ka pa rin.
Kahit hinila ka niya.
Kahit hinila ka na.
Kailangan, ipasokin na bukasan. Nagpunta ako sa visor ko.
Priorities.
Hindi ka nagsiklib eh.
Di yun. Ano na ako, umuwi. Pauwi na nung sabi ko, sinabi ko na naman yung magic word.
Ano ang magic
pwede
word?
Pwede ba makipirsh?
Maki?
Pwede ba mandigo?
Oh.
Pang ilang beses ka na nagpaalam ah. Kukulit mo rin ah.
Uy, TCP that time parang, siyempre, sorry na.
Oh, hindi, nagpaalam ka na una, pinayagan ka na nga eh. Ayun na po.
Hindi ako, di ba nangyari? Di na kami nag-usap na, naging call show.
Oo nga, pero di namin sinabing stop eh.
Oo, wala namin sinabi.
Tinigipi sabi niya, tumigil. May sinabi pala siya nun. Parang, di pa nga
daw
siya.
Na naman.
Di pa okay.
Di pa siya ready.
Yeah.
Nasa dating app, then di pa siya ready.
Nasa dating app lang ako, pero hindi ako ready.
Ayaw mo na mag-mingle. Mag-entertain ng maniligaw pero nasa dating app ako.
Naintindihan ko naman yun.
Mga babae talaga oh.
Alam mo yun, parang gusto ko siya.
Woman.
Woman, cheers.
Pero dati, yun nga, sinabi ko yun. Ganito yung inisip ko. Once na sinabi niya na parang di pa siya ready, papabaya ko na talaga. Like parang i-close ko na yung chapter kasi huli na yun. Ginawa ko na yung best ko. Tapos na yung fulfillment ko. Okay na, kaputa na ako. Tatanggapin ko na kung ano sasabihin niya. Then, yun nga, sinabi niya, sa totoo lang, di pa ako ready. Pero may, ano, mayroon siyang sinabi na ayun yung reason kaya ako na.
Ano?
Maghintay ka okay lang ba?
Sabi sa iyo.
Ayun, pinaghintay ni girl.
Saan ka paghihantayin ba? Sa may bus? Saan
sa station, sa kabanatuan.
Pag-aantayin manligaw, ano bang specific na ano niya?
Kasi sa akin, sa totoo lang, kung sasabihin niya na di pa ako ready, di ko na siya papabayaan ko na. Pero sinabi niya maghintay ka. It's like parang sa, ano.
May sinabi pa sa specific?
Specific siya. Parang yung sinabi niya.
Wala siyang sinabi.
Yun lang?
Parang basta maghintay
ka. Open?
Parang kasi sinabi niya na parang busy pa siya sa work.
Hanggang maging ganun. Ready ako.
Like,
ganun ba? Hindi ba niya sabing maging ready lang ako pag hindi na ako busy?
Sa dating app?
Oo. Oh.
Wala. Di specific.
Wala, basta like, sinabi niya na hintay ka lang. Grabe naman
then
to
siya. Then yung ginawa ko. Then umuwi na ako, nag-usap kami. Then yun, parang feel ko naman may nagbago sa pag-chat namin.
Feeling like, talagang, mo?
Like di na siya parang sobrang cold. Minsan, yung alam, mabagal lang mag-reply. Ganun talaga siya, sabi niya sa akin. Na, di yun, pinabayaan ko lang. Pero pinupush ako na siya that time kahit na sabi niya ano. Kaso that time mga ilang weeks, parang bumabalik yung sa dati. So,
na?
Hindi na siya masyado nag-jump.
Hindi naman.
Hot alam yun,
hindi na naman. Treatment. Pattern na eh.
Yeah. Pattern niya.
Kitang-kita.
May mayayaring something na interesting sa kanila. Magiging cold tong si Pudding.
Hindi ito pinalaki ng sex bomb. Kasi hindi marunong lumaban. Puro laban, bawi, laban, bawi. Ano eh.
Mabawi.
Cheese break.
Sinabi niya rin sa akin. Sabi niya sa akin, issue pasensya yan. Na kung medyo magulo ako.
Magulo talaga. Magulo talaga siya.
Sabi ko, tanggap kita kahit ganyan.
Tanggap kita.
Bite mo ah.
Hindi yun. Ganun yung nangyari. Like, pinabayaan ko na lang din siya. Pero
ako siguro, wala akong patience sa mga ganyan. Pag magulo ka, sige na nga.
Indecisive ka.
Yung dumating sa point na parang napansin ko na parang naghihintay ako pero wala akong wala siya pinaparamdam sa akin na may hinihintay ako.
Ayun na.
Like, alam mo yun? Ayun yung mahirap. For me, parang dumating sa point na parang nakaka-drain na. Na ako na lang nadadala ng conversation. Minsan, like parang na-stress na rin talaga ako lalo na yung work ko. Like parang na-ano na rin.
Hanging ka eh. Oo, hanging.
Pati yung stress ano ko. And it's like, ang hirap. And yun nga, parang pinipilit kong ibuksan yung ano, yung topic sa kanya. Kaso parang hirap kumuha ng communication sa
wala kanya. Na like, yun. Wala na kasi talaga siyang ano.
Hintay ka nga daw. Eh.
Amor. Talaga.
Di pa siya, sinabi niya naman, di siya ready. Pero yun nga. Alam mo pala yun, parang kahit na ilang taon na ako maghintay, basta pinaparamdam mo na may hinihintay ako. Kaya ako maghintay.
Oh, yeah.
So that time, parang feel ko, wala na akong hinihintay. Then this time, nung nakaraang week lang, sinabi ko na parang, wait, kailangan ko muna mag-slow down.
Oo, ikaw naman ang umano.
Mag-lay down na.
Ikaw naman ang umano na.
Anong sabi?
Then, after nun, di na nag-reply ang mga yun.
Kala mo.
Feel ko nabasa niya yun.
Kala ko, respond
na. Maawa sa'yo, ha?
Oo, oh, akala ko pag-sorry.
Inansend ko nga yun. Well, like, feel ko nabasa yun. Sa ginoos niya na ako.
Ah, okay.
And dumating sa point na wala na, ngayon hindi na kami nag-uusap.
Yun ang huling message nyo, yung mag-slow down ka.
Oo, oh, tapos yun nangyari, feel ko nabasa niya yun kahit na hindi niya sinisend. Kasi baka alam mo na pwede magbasa kahit na hindi mo sinisend.
Long then, press.
Yun, sinabi ko na lang, inansend ko na lang na yun. Para kasi parang napahiya na rin ako. Iwan ko pa yan.
Akala mo, mag-react then, sa ano mo eh.
Yeah,
banat
ang
mo
hirap
eh.
Na walang explanation. Then yun, parang nag-move on ako kaso walang explanation. Kaya ako nahihirap.
Mahirap talaga.
Actually, ano,
hindi ka madiretso ni girl.
The whole journey, pupuntahan mo siya, mag-uusap kayo, maging hot, cold.
Oo, eh.
The whole journey itself, ayun ang explanation niya for you. Hindi mo na nga kailangan i-decode yun eh.
Actions
kasi
pa lang.
Kasi open wide na yun. Ito siya, ito nang pinapakita
yan
niya.
Yun na yun.
Get it.
Oh, parang ikaw, nagpa-paint ka pa ng ibang scenario sa mind mo at ibang possibilities and diba, potential.
Aminado rin siya. Oo nga.
Diba? Iniisip ko rin na what if lahat ng mga nangyari ng mga nakaraan taon or nangyari what if sa akin lang yun.
Like, yeah.
Lang, sa aking definition lang yun. Sa kanya, iba yung nangyari. Hindi ganun.
Nakakaano ka siya na ano eh. Nakakatanggap siya ng attention. And parang for her ah, sa base lang sa kwento mo is na-enjoy niya yon.
So wala naman sigurong nawawala sa kanya.
Tapos wala naman talaga siyang balak na parang i-further yon o kumbaga yes, ina-entertain niya pero wala siyang balak seryosohin yon.
Kinikwento siya like na na-stress din siya sa work, ganyan.
It doesn't matter kasi kung
dapat lang siya ma-stress sa work.
wala namang work na, na madali talaga. So, kung gusto naman kasi talaga niya, maglalaan niya kahit once a week, magkita kayo. Pupuntaan mo naman siya. Willing ka naman, di ba?
May work ka naman. Alam mo ba? Bala ko pumunta ngayong week.
Pumunta ka pa?
Nee, sabay tayo sa piyesta.
Oh, hindi ka kasi. Sasakay ka ito sa sakay niya.
Oh, May 16, mga kikipiyesta sa tayo. Oh, sabay na tayo.
Kaso nangyari nga, hindi niya na ako.
Inano?
Nakakalakot. Like, alam mo, nag-promise ako sa kanya na babalik ako. And parang gusto ko pa rin i-fulfill yun kahit na. Pero yung nangyari kasi.
Bra.
Ano na yun eh? Hindi na walk yung red flag. Flying red flag na nga yun eh. Nagpa-play na. Nag-adami ng mga actions, consistent actions na nagpapakita na hindi naman talaga, ano ba talaga ito? Hindi
siya interesado.
Hindi siya interested na
curious siguro.
Continue the long-term relationship. Hindi, ito namang si Pudding. Ayaw naman yung madiretso ka. Parang naman nagpapaka-good girl siya. Na parang good girl ako sa kwento na to.
Ayun nga, B1, B2. Ayun yung problema ko. Ayun yung pinanahirapan ako. Sana sinabi niya na lang yung totoo.
Eh, hindi nga niya. Hindi siya ganun.
Eh, hindi siya ganun. Bro, this is the reality. Hindi lahat ng tao kaya, no? Kayang mag-confront, i-face yung conflict. Hindi, may mga tao talaga na walang capacity, walang ability to do that.
Ang only way for them to do that is to escape yung situation through ano ba, silence.
Ghosting, ganyan. Ghosting. Silence.
Kasi hindi nila alam yung gagawin eh. Hindi nila alam sasabihin.
Stonewalling.
Or wala silang confidence to act upon on it. Or diretsuhin ka. Siguro sa kanila, saving face, ayaw ka lang saktan. Pero doing that, nasasaktan ka ng tondo.
Baliktad? Anong?
Mas mahirap. Yeah. Baliktad. I mean, kung sana sinabi niya lang, feel ko hindi na tumagal ng ganito.
Hindi nga, wala ka siyang kung capacity, wala siyang ability to do
although,
that.
Although, may mga signal naman na siya noong una. Actually, pwede naman hindi na tumagal eh.
The whole journey itself.
Kung in-interpret mo na yung mga signal ng una na red flags talaga yun.
Actually, cheese bread, we understand it.
Pero, syempre,
hopeless romantic ka.
Lalaban mo.
You want to, ayan, gusto mong ilaban, you want to pursue. Pero, may ano to rin eh, meron... There's a no, fine line, thin line that sinasabi nila
between
about
love.
Between love
and
courage,
stupidity.
Stupidity. being ano, blindfolded. So, tingnan mo kung nasan ka na doon. Nasa pagiging blindfolded ka na ba? Yung stupidity na ba yung pinapairal mo? Is it love pa rin ba? Infatuation? May thin line dyan eh. May fine line yan eh.
Tama.
So, yeah, bata ka pa naman, ano, cheese bread. 23 ka pa lang, right?
Yeah.
Marami pang mananakit sa'yo. Huwag kang kalala.
Huwag kang mapanghinaan loob. Madami pa dyan na mananakit sa'yo.
Oo.
Sisirain ang tiwala mo.
Ang hirap lang, B1.
Hindi nakikinig sa cheese bread.
Parang nakaready ka agad yung banat.
Cheese bread. Sige. Mapanghinga ka namin.
Parang walang kulay lahat. Like, palahat, parang walang...
Right now.
Alam eh, parang siyempre. Parang ang hirap maghanap ng reason para mag-
totoo naman yan.
Lalo na kung wala kang...
Siyempre. Totoo yan.
Ano yung parang explanation? Nalilito kang dami kong tanong.
O, tignan niyo mga cactus ha. Minsan kasi, pag nagpo-post kami ng mga questions sa Facebook page, nagtataka yung ilan, bakit sobrang dali naman sagutin itong tanong na to, pero yung sender, hindi niya mag-gets. Ito yung isa sa mga reason mga cactus. Pakinggan niyo si cheese bread. Right now, this guy is smart. Maganda yung work niya.
Auditorium
yun sa isang malaking
talino to. High IQ.
High IQ. But yung na in love,
oh, anong nangyari? Gumuho.
Tumaas yung EQ, bumaba yung IQ, intelligence quotient. So ganun talaga, that's normal eh. So yung kala nyo sobrang basic sa ibang tao na madali lang naman interpret yun. Sa mga hurting, sa mga brokenhearted. For them, katulad sinabi yung cheese bread, it's all gray. Walang kulay yung mundo niya right now. Hindi niya maintindihan. It doesn't matter. It doesn't make sense sa kanya.
Pero cheese bread, may panlasa ka pa.
O sana.
Ha? Wala ka panlasa.
Pero ba naman, meron.
Meron. Buti naman.
Meron pa. Pero alam mo yun, nagmumubuan na tayo. Kailangan.
Forward.
Madaling sabihin yan eh, nagmumubuan. Pero anong ginagawa mo para magmumubuan?
Sa totoo lang, nagbabasa ako ng mga books.
Anong books yan?
Yung mga small things. Ayun, yung
self-help, mga ganyan, self-help books.
Self-help books. Kasi may liga ako magbasa ng book bookworm din ako.
Okay.
Yung mga self-help books, kayo nakatulang sa akin. Then yun, kahit yung mga nature lang, kahit na small things lang parang. Then, ano nga, talagang mahirap na hindi naman ako ganito dati.
Yeah, mahirap
and talaga. And ito pa, B1, B2, may tanong lang ako.
Yeah, sige. Ayan, naantay namin talaga eh.
Ito yung tanong ko. Eh, that time kasi, ako sabihin na natin na yung tatanong ko, like, medyo may pagka, di siya wise. Na parang, that time kasi, bago ako umalis that time, may sinabi ako sa kanya na, promise, babalik ako.
Promise ka pa?
Babalikan kita.
Sa Freedom Park.
Just, alam mo yun, parang isa yun sa mga promise na. Alam mo, pag hindi kasi ako nagsasabing promise, sasabihin ko lang yung pagsigurado ako. Parang gusto kong bumalik ulit sa lugar na yun.
Pwede.
Pero hindi ako aasa na magpapakita siya. It's like parang masabi ko lang sa sarili ko na bumalik ako this time and pinupad ko yung promise ko. And after nun, may reason na ako para mag-move forward. Kasi nahihirapan talaga ako.
Hatid mo nga to, Bito, sa kabalat mo. Tapos buhusan mo ng ano, tubig ng buko.
Cheesebread, gawa tayo ng event. Balikan sa Freedom Park, Kabanatuan.
Nang alas 2, 2 p.m.
2 p.m, balikan.
Oh.
Ay, ito mga kaktus ha. Suportahan natin to, balikan.
Oh, event tayo sa Eventbrite.
Balikan event, Kabanatuan City, Freedom Park, 2 p.m.
Bigayan ng cheesebread sa Freedom Park, Kabanatuan.
Batuan ng cheesebread sa Freedom Park. Kasi may nangako po doon eh. Pero, taka Pampanga. Babalik daw siya kahit di magpapakita. Ikaw naman, tindi ni Cheese Bread.
Cheese Bread, nandiyo-joke lang kami pero we feel you.
We feel you. Pwede mo naman huwag na lang.
O sabi dito ni ano ni Ferb, ano, Cheese Bread, balik ka daw sa Kabanatuan pre, libre kita sa 33rd Street.
Hindi ko alam yun.
Di daw niya alam, Ferb. Punta mo na siya sa Freedom Park.
Eh, kung sasaktan mo lang sarili mo, kami na lang malalakit sa'yo.
Punta ka na lang dito sa Timog.
Mas malapit. Kami na lang ano. Malalakit sa'yo.
Punta ka sa Plaridel.
Plaridel yan. Lang. Bike tayo doon, sasaktan ka namin.
Sa
pagpadya. Ganun din naman sasaktan ka. Dadayo ka pang Kabanatuan.
Doon ka na sa, ano, sa may Bulacan na lang tayo. Bike tayo.
Mas malapit pa sa Pampanga.
Ay, bike din ako.
Ka namin, ilo-long ride ka namin para doon ka mainitan.
Sakta mo yung sarili mo sa ganun. Kaysa bumalik ka doon sa Freedom Park.
Pero ayun nga, hindi na. It's like parang feel ko kasi parang may fulfillment pa rin na kailangan ko fulfill yung promise na yun.
Hindi, hindi naman.
Kung ako, but hindi na.
Hindi na, hindi kailangan.
Eh kung ayan, magbibigay sa iyo ng peace of mind, pero again, hindi naman siya kailangan. Hindi siya necessary.
It's not beneficial.
Oh,
allowable.
Yes. Everything is permissible, but not everything is beneficial.
Beneficial.
Tandaan mo yan.
Siguro ano, kapag okay na ako, siguro.
Saka mo sasaktan sarili mo.
Baka pagpunta ko, tingala ko ngayon.
Yeah, saka baka may tumutok sa'yo doon sa tagiliran mo na bigla.
Wag na. Sabi ni Dendy, hindi na worth it.
Di naman ako mag-expect na darating siya. Parang sarili ko na lang din yun.
Para sa'yo na lang ito.
Sa sa'yo lang. At least bumalik ka sa Freedom Park.
Pero wag mo siyang chat kung sakaling babalik ka. Para consistent kasi nasabi mo na para sa akin lang to, para sa healing ko lang. So dapat wala kang reach out na gagawin sa kanya.
Yeah.
Hindi mo mapapromise.
Hindi ka makapag-heal niyan.
Cheese. Nako, nandito lang si Cheese Bread.
Ang daming campsite sa Pampanga. Tunga na lang mag-ano, mabon.
Oo nga, ganda-ganda ng mga ano sa Pampanga. Eh.
Nagka-camping kami niyan sa may tapat ng Arayat. Eh. Ganda-ganda.
Maganda nga din.
Angeles.
Doon na lang mag-emote. Huwag ka na dumayan ng Kabanatuan.
Init-init. Though madami magandang puntahan sa Kabanatuan, doon na sa malapit na lang.
Pero ano ma-advise niyo sa akin? Hindi.
Ayun na. Okay, advice number one. Kung sasaktan sarili, huwag dadayo na sa malayo. Isa yon. Isa pa, heal at your own pace.
Yes.
Siyempre, huwag mo ikumpara yung sarili mo sa journey ng iba na ang bilis, nakamubo, nagka-jowa, nagka-partner. Eh, of course, in your story, iba rin yung dinidil mo right now as a man.
Tsaka ito po.
Oh, taga lang. Nag-a-advise pa kami.
Sige, sorry.
Tapos kanina,
huwag
ka masyadong low-hanging fruit.
Dala yung pitasin.
Yung sinasabi mong kahit wala siyang gawin, walang sabihin, walang ano, makukuha ka. Hindi naman pwede yun.
Labanan mo ng tayo, Cheese Bread.
Kahit, ayun na nga eh.
Labanan mo.
The fuck na nga sa kanya ka na nga lang ganun, na ganyan ka pa.
Ayun lang.
May boundary, may limits din tayo. We will not give everything to someone na hindi rin naman deserving, hindi worth it, at hindi siya yung para sa atin. In the context of long-term relationship, marriage, yung mga ganun.
Ako, ma-advise ko lang sa'yo.
So, baka hindi ito makikinig mamaya eh.
Ito lang, Cheese Bread, it will not make sense right now. Pero 5 to 10 years, hindi na siguro, 3 to 5 years from now, so 28 ka na nun, ayan ang magiging peak mo. Tapos peak mo sa career, sa health, sa love life. Wait for that time. Na ready ka na. Tapos, to tell you honestly, based sa kwento mo, sa sinasabi mo kanina, Cheesebread, we feel like hindi ka pa ready emotionally to have a relationship. Dahil, ang dali mong mano eh. Maniwala sa mga maliliit na promises ni Pudding eh. Tapos, kumbaga, kung anong nararamdaman mo, you take actions agad eh. Impulsive ka eh. Sa mga decisions mo.
May consequences yun.
So, basically, hindi ka pa ready emotionally. I know, sinasabi mo to na parang baka hindi naman ganun. Pero, based lang sa kwento mo, doon lang rin yung nag-base, Cheesebread, hindi ka pa talaga ready emotionally.
Tapos, Cheesebread, as of the moment, kung ako yan, ililista ko 1 to 10 priorities ko, hindi ko sasama yung ano mo na eh.
Yung
si Pudding. Hindi mo yung priority eh. Yung mga ganong karakter. Huwag mo ilalagay yung mga ganyang karakter sa buhay mo ngayon na kailangan mo ngayon.
Oh, paggagawa ka ba ng resume, ilalagay mo sa character reference mo mga pinaggagawa niyan?
Wag. Discipline. Yung maturity mo, you take care of that. Yung emotional well-being mo, financial. You are building your foundation for long term. You're setting up yourself for success. Itong mga ganyang investment na alam natin, palugi yan, scam yan eh.
Alam mo, okay
yung
naman
mga pahintay-hintay, busy.
Bito eh.
Nasa dating app.
Hopeless, romantic, talaga nagpo-pursue. Kaya lang misplaced lang.
Tapos mag-rebuild ka ngayon. Siyempre, may mga nasayang kang time, effort, money. Rebuild mo na. Tapos yung mga na-learn mo bad habits, i-unlearn mo ngayon. Siyempre, may mga bad habits ka na-learn dyan, di ba? Yung mga abilities kang masa, sa mga promises.
Yung mga ni-romanticize mo na, ano, na actions na ideas. Like babalikan ko siya, like i-chat ko pa rin siya kahit na ito nung pinapakita niya.
Yeah, unlearn
mo yan. Bad habits yun. Unlearn mo yan.
Oo nga eh. Detox.
Yep.
Yeah. Na-realize ko na rin.
Buti naman. Buti naman.
Buti naman.
Parang nasampal talaga ako na
ako. Alam ko, malapit ka na lang eh.
Kasi ganito bro, prime years mo yan eh. Huwag mo sasayangin.
Yeah.
You can build a lot in terms of maturity, career.
Ipakatapusan naman doon.
Hindi pa. Saka itong si Pudding na to, tingin ko, aamagin din doon eh.
Nag-explore pa kasi yan.
Nag-explore pa yan.
Cheesebread, for sure.
Ikaw ba naman? Hindi ready, tas nasa dating app.
Tapos may pupuntahan sa Baguio?
Oh, di ba? Ano rin yan eh. Kung baga, bigyan mo rin siya ng chance na mag-grow sa sarili niya. Kung muna siya istorbo yun, ayaw mo na siya.
Tama. Ano nga, dami nga nag-chat sa akin ngayon. Nagtaka ako like, this time.
Madali talaga, mapitas-tas yan eh.
Oo nga eh. Chat.
Pero hindi, di ko sila, ano, di ko sila in-entertain.
Buti
kasi parang feel ko like, nasa moment pa ako na kailangan mo na ayusin yung sarili.
Rebuild ka muna. Yeah. Rebuild.
Unlearn mga bad habits.
Unlearn the bad habits. Create new one.
Kaya yan, di ko muna sila pinapansin.
Oh bro, alam mo, tayo naman, alam natin, pag gusto natin magka-love life, we know we can do something about it. Eh.
Madali, actually.
Actually, daming opportunity. Lalo na, may BW dating pa.
Sok na sok dyan. Puro verified yung mga tao dyan.
Pero, yung season mo ngayon, to rebuild, to learn, paulit-ulit namin na, to rebuild. Build good habits.
Mm-hmm.
I-unlearn yung bad habits na na-acquire mo kay Pudding. Detach. Detox. Create opportunity for yourself na mag-grow ka. Mga ganun. At mag-heal.
Actually, yung sa edad ni Cheesebread B2, madali lang mag-heal to eh. Basta ma-place niya lang yung ano niya, yung attention niya
attention
sa mga bagay.
Sa, tama.
Pwedeng sports, pwedeng career, pwede kang maging gym bro. Gym bro, side hustles, business, pagiging entrep. Bro, I tell you, in a short span of time, makakalimutan mo yan si Pudding. Pag nakakuha ka ng mga small, yung mga sharp wins, na kunyari, na-achieve mo tong bagay na to, mapapaitan niya na yung dopamine na ano, dopamine.
Oh, tama.
Tawag doon, Mel, IB2. Dopamine injection,
happy hormones.
Yeah, happy hormones. Mapapalitan niya.
Palitan mo.
One year, 6 months, kayang-kayang palitan niya yung pagiging broken-hearted mo, ano, Cheesebread. Bata ka pa, madali kang maka-bounce back. Unlike sa mga 30s, ganyan, nahihirapan silang mag-anong bounce back sa heartbreak. Eh.
Kasi ang laki nung nakukuha sa kanila.
Yes.
Oh, just bad. Laban ha. Huwag tayong papaamag.
Huwag tayong ano, low hanging fruit. Ano, daling pitasin. Sa Freedom Park lang.
Pero yung name maganda. Before ko siya nung ano, before nung yun nga, nung nag ano ako, like, alam ko naman sarili ko na may life naman ako outside.
Eh, hindi naman na sinasabi namin na wala ka talagang life outside.
Pero it's like parang alam ko may babalikan ako. Oh, may mga parang unfinished business pa ako na kailangan tapusin na nabibigay na saya sa akin kapag ginagawa ko siya. Like parang this time lang talaga, nasa season lang ako na may na, yun nga, dahil din sa kanya, tapos parang nawala yung sarili ko.
I feel
lost. Pero babalik tayo doon.
Is it worth losing yourself for the sake na ano? Sa isang napakagulong ano na yan, wala pang relationship yan eh.
Wala pa nga, hindi nga kayo.
Hindi nga matatawag na situationship yan. Hindi nga matatawag na dating yan eh.
Grabe ka na.
Totoo, totoo.
Wala, wala naman
wala,
talaga.
Wala, wala. Walang nangyari sa inyong dalawa. Naglokohan lang kayo.
Nilo, na-scam ka niya.
Na-scam ka lang ng feelings.
Totoo.
Totoo, totoo, ano, cheese bread.
Outsider perspective.
Outsider, sorry sa mga ano namin, pero this is the reality. Kasi hindi mo naman, hindi mo maririnig sa amin na, sige, puntahan mo dyan. Magpaloko ka. Malay mo, sagutin ka in 1 to 2 months, ganyan. Hindi namin sasabihin yun, ano, cheese bread.
Ano, loa.
Wala na. Nagtago na yata sa ano to. Sa baul siya.
Na-realize ko lang din na parang yun, siguro naging delulo na ako that time. Parang yung mga small things na binibigin niya. So, binigyan ko ng meaning.
Di ba auditor ka, no?
Ano-ano.
Yeah. Di ba? Pag sa mga ganyan, di ba, kailangan fax lang tayo muna. Di ba?
Naghahanap tayo ng mali.
Naghahanap ka ng mali. Pero alam mo rin mga tama.
Alam ko 'yung tama.
Alam mo 'yung tama.
Oh, 'di ba? Meron nga kayong ano eh. Meron kayong 'yung ano nila, quote nila.
Ano?
Do not assume.
Auditor kay.
Unless otherwise stated, 'di ba?
Alam mo 'yan. Alam mo na 'yan.
Ayun 'yung siya tinuturo sa amin lagi.
Ayun 'yung assume.
Tinuturo sa inyo eh.
Alam mo 'yan.
Sa amin mo po maririnig. Business ako, advertising to si Bito.
Oh, sa 'yan eh, master mo na 'yan eh. Audit mo yung feelings mo. Bakit may maganitong feelings? Oh, itong ganitong feelings napupunta sa ganito. Lost siya na.
Nadala lang din talaga ako sa emotion.
Yun, sa rin.
And parang bumaba yung capacity ko kung mag-isip.
Totoo
ano
naman.
Ba yun talaga?
Hindi nakahabol yung ano mo. Yung IQ mo sa EQ mo.
Kaya mo yan. Bounce back, bro.
Yeah. Oh, balikan mo ulit kami. Pa-schedule ka ulit pag ano na. May bago na namang nanloloko sa iyo.
Bata ka pa, marami pa.
Wag kang mag-alala, madami pang ano, mananakit sa iyo. Move on ka na muna for now.
Thank you B1B.
Sige, ha? Update mo kami.
Wag na magkabanatuan, ano, lalayo ka pa ha, cheese bread ha. Tama na.
Na-manifest lang talaga siguro sa haba ng panahon.
You know why nag-manifest?
Pinapayaan ko.
Ni-romanticize mo kasi. In-entertain mo, yeah. Romanticize. Nag-ano na yan? Nag-reflect na sa reality mo. Okay?
Okay. Thank you.
Thank you, cheese bread.
Thank you so much.
Ayun, nakita yun ang mga cactus. Hindi talaga nakakahabol yung ano eh. Yung IQ pag...
Sa feelings.
Pag nasobrahan ka sa EQ eh. Hindi siya makahabol eh. Napakatalinong smart guy, auditor sa isang malaking kumpanya. Narinig niyo naman sa ano niya na alam niya yung maling ginagawa niya. Hindi niya lang talaga ma-execute yung tamang ano. Tamang gawin.
Tamang action. Sa ito, ladies ha, dediretso namin kayo ha. Mas ma-appreciate namin if you will tell us the truth. Ayaw mo, hindi ka interested, you're considering other guy.
Oh, guys.
Diretsoy mo na. May mga pa waiting pa. Hindi ka pa ready. Tapos nasa dating app ka nga eh.
Study first.
Tapos hashtag respect pa. Mas respectful kung dediretsoy mo tong si guy. We will appreciate it.
Yeah,
it will hurt us. But it's a good pain. Pain of awakening yun eh.
And agad-agad, nagkaroon kami ng parang call to action. Ah, okay.
Oo. Oh.
So, pivot na ako.
It's a good pain na ma-awaken sila sa deluso nila, sa panaginip nila, sa daydreaming ng nila. Kasi nga, nag-expect sila there's a potential with you. Tapos yung future, sinasama ka na nila. Tapos ikaw naman pala, ayaw mo naman pala. Tapos sasabihin mo, hintay-hintay. Oh, don't do that to guys. Oh, I knew you were afraid. Much time, ooh, baby, to prepare for what I was gonna say. I may not be your type, but for me it doesn't matter, because I want you to know you are the one, and I feel blessed falling in love, courting you. This my obedience to my heart, all for the glory of God. Oh, oh. This podcast is hosted by Anchor.fm.